Li bajarê Hesekê îro çarşemê girtiyên Daişê ji girtîgeha başûrê Hesekê hewlare vê kirin û Hesedê pîlana revê têk biriye. Li girtîgeha Daişiyan li bajarê Hesekê girtiyên Daişê hewl dan go birevin Hesedê girtîgeh durpêş kiye. Li gorî agahiyan govê carê Daişiyan biriya kolandina kenareke bin erd xwestine birevin. Hesedê yekser herêma girtîgehê durpêş kiriye û balafirên koalisyonê li ezmanê Hesekê bi bilindahiyeke nizm firiyan. Hatta kes kirin go, di girtîgeha Daişê de jî esyan hatiye girin. Her wisa ne hatta kes kirin go gelo, Daiş garibun birevin yan na. Heya dama amede kirina ve raporî Hesedê di daxuyaniyeke fermî nedaye di derbarê bûyerê de. U li gorî jêdereke taybet nexwest navê xwe eşkere bike, ji dengê Amerîka re got gozanîngeha Hesekê. Go dikeve nêzî girtîgehê, kenaleke bin erd hatiye dîtin û niha ew der dorpêçgiriye. Şerzat Seydoş bajarê Hesekê ji dengê Amerîka re got go rewşa bajêr aram e. Lê devera girtîgehê dorpêçgiriye û hêzên ewlekariyê di amadebaşiyê de ne.
Wek îro sibeha bûyerek giya me wek em zanin hinek kes ji tenzîma Daiş xwestin ji hebsê birevin di riya nefeqare ew kurd kolam û nibinê hebsê de bes seytenet ser bû ji hêzên quwatê esayiş ew ji hêzên esayişê Asayişe idara zati naha ka mantiqa mutawaqi u hezen parasinel wir pirin tiştek bajari Hesekê tine ev yara han tine bajari Hesekê
Heja ya gotine ya go hawla rafe ya Daişiyan de demek ete hati ya go erişin Daişiyan le herima de razure zede bune. Şaneyin Daişi careke din aktif bune. Le gori jedereke Hesedê jdengi Amerika ra got go de dama davide betiri pazda şaneyin Daişi hatine girtin. Her wisa li gundê Cedîdet el-Egîdat gol rojilatî çemê Firatê ye. Roja sêşemê Daişiyan roket avêtine bingeheke Hesedê û paş re şer jî derketiye. Li aliyê dinî çemê Firatê li bejahiya Rojavayê Firatê gojêr kontrola rejîma Sûriyê de ye Daişê êrişên mezin û berfireh li ser hêzên rejîmê û Rûsyayê pêk anîne. Roja sêşemê balafireke veguhestinê ya leşkerî ya Rûsî li wê deverê hatiya xwarê lê nehate keskirin hejmara kuştiyan. Li aliyekî din jî nehat naskirin gelo Daişê ew balafir rûxandiye ango ji ber xerabûneke teknîkî hatiye xwarê. Hejaya bi birxistine ya go, hewledanin reveyen Daişe şikirti gahan di dama dawî de pir zêde bûne. U heya dama amede kirin avê raporê. Naha tekst kirin go hejmarek garîb û bireve anna. U anha bajarê Hesekê di amadebaşiyeke ewlekarî de ye bi taybetî li başûrê Hesekê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.